Nun o'g'li Yoshua, Xudo hattoki sizning barcha musibatlaringizdan ham kuchliroq. Vaqt tushdan ancha o'tgan. Mening xonam uyning sharqiy tarafida joylashgan. Quyosh esa osmonga g'arbiy tomondan chiqadi. Yorug'lik yanada xira va sovuq tus oladi va kun shiddat bilan so'nib boradi. Lekin mana biz kimningdir dadil va ohista qadam tovushlarini eshitamiz. Echkidan kirib kelgan odam xuddi ekrandan tushib kelganga o'xshaydi. Uning ulug'vor qomati va tashqi ko'rinishi bu odamning navqiron yoshda ekanligidan dalolat beradi. Yon tarafida qiniga osilgan qilich. U katta qadamlar tashlab qarshimizdagi kursi yaqiniga keldi va o'tirishdan avval qilichini yechib kursi yonidagi pastga qo'yadi. Men buni u qurolni to'satdan kimdir egallab olmasligi uchun shunday qo'yganini o'zimcha qayd etaman. Nazarimda mehmon o'zini himoya qilish uchun har qanday lahzada qilichni olishga tayyor. Aniqki, bu odam avval jangchi bo'lgan. Men Misr mamlakatida qul bo'lib tug'ilganman, deydi u. Xudoning xalqi Xudo amrlariga aslo o'rgana olmaganliklari uchun men sahroda 40 yil sargardon kezishga mahkum bo'lganman. Biroq Xudoga sodiq bo'lganim va uning birinchi da'vatiga yo'q javob qaytarishga tayyor bo'lganim uchun orzu qilingan yurtga borish vaqti kelganida Xudo Isroil o'g'lonlarini Yordan orqali boshlab borish uchun meni tanladi. Bu shubhasiz Nun o'g'li Yoshua edi. Mening hayotim zanjirlar orasida boshlandi. Lekin Xudo meni ular ichida qoldirmadi. U men bog'langan barcha zanjirlarni uzib tashladi. Siz ushbu haqiqatni tushunishingiz kerak. Xudo hattoki sizning barcha musibatlaringizdan ham kuchliroq. Zanjirlardan ozod etilgan. Qachonlardir men Emmet Foxning bir iqtibosini o'qigandim. Shunday qonuniyat bor. Bizga har qanday vaqtda ham duch keladigan mashaqqatlar muhim emas. Sizga o'sha vaziyatda ularni yengib o'tib, navbatdagi qadamni tashlashingizga imkon berish uchun ularning qanaqa ekanligi muhim. Yagona haqiqiy baxt, yagona haqiqiy fojia hech nimadan saboq chiqara olmaslikdan azob chekkanimizda keladi. Agar mashaqqatlar bo'lmasa, biz o'zimizning bor imkoniyatlarimizni ocholmaymiz. Nun o'g'li Yoshuada shunday muammo bo'lmagan. U dadillik va ishonch bilan mashaqqatlarga qarshi turgan va Xudo Nun o'g'li Yoshua barcha imkoniyatlarini to'liq ochishi uchun uning zanjirlarini uzib tashlagan. Men qul bo'lib tug'ilish nimaga o'xshashini tasavvur qilishga urindim. Bu odam o'zi uchun qaror qabul qilishining imkoni yo'qligini bildiradi. Hech qachon o'z mulkiga ega bo'lmaslik, kelajakda yaxshi bo'lishiga umid qilmaslik. Mana Nun o'g'li Yoshua o'z yo'lini qayoqdan boshlagan. Biroq shunda Xudo aralashadi. U o'z xalqining yig'isini eshitadi va Nun o'g'li Yoshuaning hamda Isroilning barcha boshqa bolalarini bog'lagan to'siqlar zanjirini uzib tashlaydi. Ehtimol Nun o'g'li Yoshua va boshqa Isroilliklar buyuk orzularga to'lib toshgan holda Misrdan chiqib, sut va asal oqadigan zaminni qidirishgandir. Ular Xudo Qizil dengizni ikkiga bo'lib, Fir'avnning qo'shnini yakson qilganini ko'rganlardan so'ng, aynan Xudoning o'zi ularni oldinga boshlab borayotganini tushunishlari lozim edi. Har qalay, aynan shu bois Muso buyurganida Nun o'g'li Yoshua Amalik xalqi bilan jangga kirishishdan qo'rqmadi. Vaholanki, bu paytda Nun o'g'li Yoshua jangchi emasdi. Unda jang qilish tajribasi yo'q edi. U o'z oilasining boshlig'i, ammo uzoq vaqt qul bo'lgandi. U shunchaki yetakchining, o'zi bolalik yillaridan buyon xizmat qilgan Musoning do'sti edi. Muso Xudoning ular tarafida bo'lib, bunga aralashishini bilardi. Nun o'g'li Yoshua esa Musoga ishonardi va Xudo Yoshuaga g'alabani yubordi. Muso qo'llarini cho'zib ibodat qilib turganida Nun o'g'li Yoshua g'alaba qozondi. Yoshua va uning odamlari shunchalik zo'r jang qilishdiki, Xudo odamlarning xotirasidan o'chib ketmasligi uchun bu voqeani yozib qo'yishni buyurdi. Shundan so'ng Nun o'g'li Yoshua orzu qilingan yerni ko'rib kelish uchun 12 ayg'oqchidan biri bo'lganligi ajablanarli emas. U va Xolib safardan qaytib kelganlarda esa shu zahotiyoq bu zaminni egallash uchun borishga tayyor edilar. Biroq ularning boshqa qabiladoshlari jismonan bo'lmasa-da, aqlan va hissiy jihatdan hanuz to'siqda edilar. Ular orzu qilingan zaminda mavhumlikka duch kelishdan ko'ra sahroda tinch holatda qolishni afzal deb bilishardi. Odamlar qanchalik zorlangani sayin ularning ko'nglidagi shubha shunchalik ortar va qiyinchiliklar yanada kattaroq bo'lib tuyulardi. Ular o'zlarini dushmanlari qarshisida chigirtkadek his qilishardi. O'zlarini hasharot kabi his qiladigan odamlarni esa g'alabaga boshlab borish juda qiyin. Aytish mumkinki, avval qul bo'lgan odamlarning barcha avlodi baribir o'z to'siqlaridan qutula olishmadi va ular sahro bo'ylab naq 40 yil izg'ib yashashni afzal ko'rishdi. Nun o'g'li Yoshuaga esa Xudo ularni orzu qilingan zaminga yana borishga da'vat etishdan avval Xolib va o'zidan boshqa bu avlodning eng so'nggi vakili vafot etgunigacha kutishiga to'g'ri keldi. Biroq bu safar Muso emas, balki Nun o'g'li Yoshuaning o'zi xalqni boshlab borish uchun da'vat etilgandi. Nun o'g'li Yoshuadan hayot sabog'i. Biz Nun o'g'li Yoshuaning hikoya boshlashini kutib o'tirganimizda, 4-sinf o'quvchilik paytimda yetakchilikning ijobiy damlarini tushuna boshlaganim yodimga tushadi. O'yin maydonchasida o'z jamoamda o'ynashi kerak bo'lgan bolalarni yiqqandim. Yaxshi o'ynay oladiganlarni tanlaganimda, o'yinda g'olib chiqish imkoni shuncha ko'p bo'lardi. Nun o'g'li Yoshua orzu qilingan zaminga boshlab borish uchun odamlarni tanlashiga to'g'ri kelmadi. Shuningdek, o'sha zaminni egallashga qachon borish uchun vaqt tanlashi yoki strategiya ham kerak bo'lmadi. U na jangchilik mahoratiga, na tajribaga ega bo'lgan odamlarga bosh bo'lib, dushmanlarni yengishi, shaharlarni vayron qilib, yerlarni bosib olishi kerak edi. Tag'in bularning barchasini o'z yetakchisi va ustozi Musosiz amalga oshirishi kerak edi. Xayollarimni Nun o'g'li Yoshuaning ovozi bo'lib yuboradi. Muso vafot etganida uning o'rnini egallay olmasligimni, u kabi hech kim aslo bo'lolmasligini tushundim. Ammo Xudo menga bu zaminni egallashimni buyurgandi va uning men bilan birga ekanligini bilardim. Shu bois oldinga qarab yurdim. Har doim siz ham shunday yo'l tutishingiz kerak. Hattoki qarshingizda turgan muammo haddan ziyod kattadek tuyulsa ham. Sizni ortiqcha yuk bosgandek tuyulganida ham qo'llaringiz tushishiga yo'l qo'ymang. Buning o'rniga yodda tuting. Nimadir qilishingiz uchun sizga Xudoning yordami kerak. O'tmishdagi omadsizliklaringizdan yuqoriga ko'tariling. Xalqimning butun bir avlodi sahroda o'lib ketdi. Odamlar ularga o'lim, yanada yomonrog'i, Misrga qaytib qul bo'lish afzal ekanligini aytishardi. Shuningdek, ular shunchalik g'azablangan edilarki, meni toshbo'ron qilishlari haqida do'q urishdi. Bu nafaqat menga, balki buyuk Musoga ham tahdid qilishgan. Bu aqlsizlikdek tuyulardi. Biroq oldinga borish kerak edi. Men o'shanda faqat Xudogina kelajagimni belgilashini tushundim. Men Isroil xalqiga tushuntirishga urinib oldinga chiqdim. Bir kishi yolg'iz o'zi Xudo bilan bo'lganida hamisha o'zini ko'pchilik bilan birga bo'lgandek his etadi. O'tmishdagi omadsizliklaringiz kelajakdagi yutuqlarga xalaqit berishiga yo'l qo'ymang. Xudo har qanday omadsizliklardan ko'ra kattaroqdir. Xudo o'z va'dalariga sodiq. Xudo o'zi bergan va'dalaridan hech qachon tonmaydi, deydi Nun o'g'li Yoshua. Xudo qadim-qadimda bu zaminni mening ajdodim Ibrohimga berishni va'da qilgan. U Ibrohimning bolalariga, nevara chevaralariga ham ushbu va'dani berganini tasdiqlagan. Bu zamin bizning merosimiz edi. Bizning qiladiganimiz esa bu yerni egallash edi xolos. Ammo birinchi marotaba biz buni uddalay olmadik. Lekin Xudo bizdan yuz o'girmagandi. U menga va Isroil xalqiga ikkinchi imkoniyatni berdi. Xudo men bilan nima bo'lishini, hech kim menga bas kela olmasligini, qadamim bosilgan har bir qarich yerni menga berishini aytdi. Orzuyimizdagi zamin ulkan edi. Men uning faqat undan bir qismiga o'z ta'sirimni yoygandim. Bizga faqat o'zimiz da'vo qilganlargina beriladi. G'alabalarimiz ko'lami, kuchimiz yoki iymonimiz chegarasiga bog'liq. Xudo esa o'z va'dalariga sodiqdir. Xudoga bo'ysuning va nimaga qodir bo'lsangiz, o'shani qiling. O'sha zamonda o'tib bo'lmasdek tuyulgan Iordan orqali orzudagi zaminga yetib borish katta mashaqqat edi. Iordan keng daryo. Men esa butun bir xalqni undan o'tkazishim kerak edi va hech qanday qayiq yoki ko'priklar yo'q edi. Xudo menga oldinga borishimni buyurgandi. Men esa tag'ini qoqilib tushmaslik uchun dadil qarorga kelgandim, deydi Nun o'g'li Yoshua. Uning qiyofasi jiddiy, nigohlari qat'iy. Go'yo bu inson temirdan yasalgandek tuyuladi. Xullas, biz tayyorlandik. Men odamlarga ularning gunohdan poklanishlari kerakligini aytdim. Isroilliklar yanada pok va begunoh bo'lish, Xudoga yoqmaydigan nimaiki bo'lsa, uloqtirib tashlash uchun o'zlarini tekshirib ko'rishlari lozim edi. Bu Xudoga bo'ysunish kabi o'zimizga bog'liq edi. Men odamlarga Musa Qizil dengizning suvini quritganida avval yurmagan yo'llardan o'tishimizga to'g'ri kelganini eslatdim. Xo'sh, nima bo'lgandi? Biz uchun yo'l mo'jizaviy tarzda tozalanib, birinchi qadam bosishimizdan avval suv chekingan edi. Biroq bu safar Xudo birinchi qadamni tashlashni bizga havola etmoqda. Balki avval shunday qilmaganimiz uchun omadsizlikka uchragandirmiz. Kim biladi deysiz? Xudoning yo'llarini oldindan bilish mumkinmi? Xudo sizga qadam tashlashni taklif etganida ikkilanmang. Nimaga qodir bo'lsangiz, shuni qiling. Hattoki muvaffaqiyatli yakunga ishonmasangiz ham. Imkonsiz narsani amalga oshirish uchun Xudoga tayaning. Va mana ahd sandig'ini ko'tarib borgan rohiblar Iordanning sayoz joyiga oyoq qo'yganlarida suv oqishdan to'xtab, devordek turib qoldi, deydi Nun o'g'li Yoshua. Va Xudo tag'in imkonsiz ishni amalga oshirdi. Xudo bizni itoatimiz uchun taqdirlaydi. Agar biz uning o'zimizga yordam berishini istasak, uning so'raganlarini bajarishimiz kerak. Biz Xudosiz hech nima qilolmaymiz. Xudo ham bizsiz imkonsiz qoladi. Biz hayotimizda hamma narsani Xudo epaqaga keltirib qo'yishini istaymiz. Biroq u biz bilan bir qatorda yurishni va biz bilan ishlashni afzal ko'radi. Shu bois hayotimizdagi qiyinchiliklar hech qachon tugamaydi. Bu Xudoning bizni o'ziga yaqin tortish usulidir. Men buni orzuyimizdagi zaminni egallaganimizda esladim. Xudo bu haqda xuddi o'zi gapirgani kabi. Zero, u biz buni uddalay olishimizni to'g'ridan to'g'ri ko'rsatgandi. Men Xudoga ishonib, aqlli ish tutdim. Siz ham shunday qilishingiz lozim. Muammolar bo'lganida, ishon Xudoga. Ishon unga, garchi iymon bo'lsa hamki kam, unga ishonch hammasidan qiyin bo'lganda, sen ishongin, ishonch bo'lsin, senda mustahkam. Nun o'g'li Yoshuaning biz uchun ibodati. Nun o'g'li Yoshua vaqtni boy bermagan holda ibodat qilishni boshlaydi. Uning past ohangdagi kuchli ovozi tobora yumshoq tus oladi. O Rabbim, mening yetakchim, do'stlarim ruhini mustahkamlagin. Ularga jasorat va kuch ato etgin. Sen hech qachon ularni tark etmasligingni va ulardan voz kechmasligingni tushunishlariga yordam ber. Sening va'dalaring haqiqiy ekanligiga ularni ishontir. Ular oldida katta mashaqqatlar turganida, qalblarida sening g'amxo'rliging bu mashaqqatlardan ko'proq ekanligini bilishlari uchun yordam ber. Va barcha noxushliklarni sening noming ila yengib o'tishlari uchun ularga ishonch bag'ishla. Amin. Nun o'g'li Yoshuadan yetakchilik sabog'i. Nun o'g'li Yoshua nutqini tugatib, qilichi sari egiladi va yengil qadroslaydi. U eshik tomon boradi va men bu ulug' sarkarda sharofati bilan yetakchilikka oid ko'plab saboqlar olishimiz mumkinligi haqida o'ylayman. Xudo sizlarda jasoratni uyg'otsin. Yetakchilikning asosi jasorat hisoblanadi. Nun o'g'li Yoshuaga boshqalarni ruhlantirish borasida o'zida jasorat topish uchun usul kerak edi. Bu katta qahramonlik bo'lgan. Negaki u avval omadsizlikka uchragan va shunday og'ir yuk bilan uzoq yillar yashashiga majbur bo'lgandi. Har qanday muammoning og'irlik darajasi uni hal etishning qanchalik qiyinligida emas, balki u kecha, o'tgan oyda, bir yil avval yuz bergan muammoga o'xshamasmikan? Gap ana shunda. Xalqingiz hayotining butun davri mobaynida mavjud bo'lgan muammolarni hal etish uchun nima qilmoq kerak? Biroq Xudo Nun o'g'li Yoshuaga yordam berdi. Kalomda aytilishicha, Xudo doimo bu odamlarni ruhlantirgan. Nega bunchalik tez-tez ruhlantirib turgan? Negaki 40 yilga cho'zilgan mavjud omadsizlikdan ustun chiqish uchun dalda beradigan birgina so'zning o'zi kamlik qiladi. Suratga tushganingizda Xudo yoningizda bo'lsin. Aksariyat hollardagi muammolarimiz yonimizda Xudo bo'lmagan fotosuratlar. Men bu haqda afsonaviy futbolchi Mike Singletary mehmonim bo'lib, birga tushlik qilganimizda bilib qolgandim. Mike ketishga hozirlanayotib, men bilan suratga tushishga ruxsat so'radi. Men hayajonga tushib o'yladim. Aslida, sen bilan suratga tushishni men so'rashim kerak edi. Xudo ham ana shunday. U men bilan suratga tushishni istaydi. U suratda siz bilan muhrlanib qolishni istaydi. Keling, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermaylik. Xudo Musoga va shuningdek Nun o'g'li Yoshuaga ham o'zi bilan bitta suratda muhrlanib qolishiga va'da bergan. Nun o'g'li Yoshua Yordanni kechib o'tishga tayyorlanayotganida Xudo uning va Isroillik har bir kishi ong shuurining oldida bo'lgan. Oldinda Xudoning ishtirokini aks ettiruvchi ahd sandig'ini ko'targan rohiblar borishardi. Bu ahd sandig'i Xudoning fotosuratda xalq bilan birga ekanligini eslatib turardi. Biz yetakchilar sifatida o'z fotosuratlarimizda Xudoning siymosini doimo saqlash yo'llarini topishimiz kerak. Muammolarga emas, imkoniyatlarga bor kuchingizni jamlang. Aksariyat kishilar muammoni yechish o'rniga uni kuzatishni afzal ko'rishadi. Yetakchilar agarda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsalar, bunday fikrlamasliklari kerak. Orzu qilingan zaminga yo'llangan 10 ta ayg'oqchilar faqat qiyinchilikni ko'rishgandi. Ayg'oqchilar bu zaminni bahaybat odamlar egallab olgani, ular oldida o'zlarini mayda va arzimas his qilganliklarini aytishgan. Ibrohimning avlodiga bu zaminni va'da qilgan Xudoning so'zidan qo'rquv kuchliroq chiqqan. Nun o'g'li Yoshua va Xolib hech qachon to'siqlar qulay imkoniyatlardan ustun chiqishiga yo'l qo'yishmagan. Siz muammolarga duch kelganingizda ularning qanchalik katta bo'lishi muhim emas. Imkoniyatlar baribir ko'proq bo'ladi. Nima muhim bo'lsa, o'shanga diqqat qaratishingizni saqlang. Siz buni nafaqat o'zingiz uchun, balki o'zingiz boshqarib borayotgan kishilar uchun ham qilishingiz zarur. Nun o'g'li Yoshuadan muhokama uchun ibrat. Сахрода 14-чи боб, 2-чи, 4-чи ҳамда 9-чи оятларда шундай деб ёзилган. Жамики Исроил халқи Мусо ва Хорундан мингирлаб нолиб, уларга шундай деди. Қаниди, Мисрда ўлиб кетганимизда ёки шу сахрода жон берганимизда эди. Шундан сўнг улар ўзаро ўзимизга бир йўлбошчи танлаймиз-у, Мисрга қайтиб кетамиз деб келишиб олишди. Мусо билан Хорун эса бутун Исроил жамоаси олдида муктушишди. Юртни кўриб келган айғоқчиларнинг иккитаси Нун оғли Йошуа ва Яфунақ оғли Холиб қайғудан кийимларини йиртишди. Иккови Жамики Исроил жамоасига дейишди. Биз кўриб келган юрт жуда ҳам яхши жой. Агар эгамиз биздан мамнун бўлса, у бизни ўша юртга олиб боради. Сут ва асал оқиб ётган ўша юртни бизга беради. Фақат эгамизга қарши исён қилманглар. У юртнинг халқидан қўрқманглар. Улар биз учун осон ўлжа бўлишади. Улар пушти паноҳидан айрилган. Эгамиз эса биз билан бўлади. Улардан қўрқманглар. Биринчи савол. Сизнингча, аввал Мисрда қул бўлиб, сўнгра озодликка эришиш қанақа бўлади? Нима деб ўйлайсиз? Нима учун Исроилликлар орзу қилинган заминга боришдан кўра Мисрга қайтишни афзал кўрдилар? 3-чи савол. Нун оғли Йошуа Худо амр этганларини бажариш учун аввалги муваффақиятсизликларнинг рухий оқибатларини енгиб ўтиши керак эди. Қайси омадсизликларингизни енгиб ўтишингиз учун Худо сизга ёрдам берган? 4-чи савол. Худо ўз хоҳишини сиз учун аниқ аён этган дамларни эслай оласизми? Бу ҳаттоки у Қизил денгизнинг сувини иккига бўлгани ёки самодан манна ёғдиргани каби драматик вазиятларга ўхшамаси ҳам. 5-чи савол. Сиз одамда муаммони кўришни афзал деб биласизми ёки имкониятларни? Нима учун? 6-чи савол. Муқаддас китобдаги қайси воқеалар сизга дадиллик ҳосил қилишингиз учун ёрдам беради? Нима учунлигини тушунтиринг. 7-чи савол. Иордан дарёсидан ўтишда халқ олдида одамларга Худо ҳақида эслатиш учун ахд сандиғини кўтариб боришди. Сиз Худонинг ҳаётингиздаги аҳамиятини ўзингизга эслатишингиз учун нималар қиляпсиз? 8-чи савол. Худо кейинги пайтларда қандай муаммони енгиб ўтишингизни сўрамоқда? Олдинга чиқишингиз учун Худо сиздан қай тарзда итоат этишингизни истайди?